jeg har vært i gang med å snakke om David, Davids liv. Og bare sånn kort oppsummert, så David jo en av de her personene i Bibelen, som, altså den personen i Bibelen som omtalt allermest. Han har langt flere kapitler enn noen annen, altså bortsett fra Jesus. Og derfor så har jeg liksom brukt den her våren på å se på David og David hans liv. Og før David han ble konge, så det historier om hans følelser, hans attitude, hans oppgang, hans nedgange eller nedture. Hans gode dager, hans dårlige dager, alle hans handlinger. Og det så mye visdom jeg tror vi kan lære i de her historiene, om ikke bare David, men menneskene rundt. Og da vi møter David sånn første gang i Bibelen, så han en gutt på 13-14 år, kviser i ansiktet, stemmer i overgang, skitten møkket ut av geiter pappa sine sau, og liksom i gang med alt det her. Og men så det med at Gud han utvelger David, han selv om han var den minste blant 8 brødre. Og Gud han så på det som ingen andre så. Gud han så forbi det. Selv Samuel, den her profet som har online kontakt med Gud, han bommer fullstendig da han liksom skal utvelge den neste kongen for Israel. Han ser på det menneskelige. Han sier liksom, nei, det her må være den som neste konge. Men Gud han sier, nei, det ikke han. Og det går liksom gjennom alle brødrene, til sist ender de med David. Og der sier Gud, det han. Samuel han så med det menneskelige øynene med Gud. Han ser etter hjertet som var med han. Han så etter en mann som hadde hans eget hjerte. Og jeg tror vi som menighet, så er vi kalt til å være en menighet, menn og kvinner, som søker Guds vilje. Amen. Gud vil for oss at vi søker ham i alle våre beslutninger i vårt liv. Et folk som mer opptatt av å være Gud til behag, å være Gud velbehagelig i stedet for å være gode i menneskers øyne og ta oss godt ut i andre menneskers øyne. Det tror vi kalt til som menighet. Og ikke bare som menighet, men Guds folk. Før David han ble kong, så leser vi om kong Saul. Og Saul han begynte jo, han var den første kongen i Israel, og etter hvert så begynner han å bli mer og mer sånn sjalu og hate David, fordi David blir mer og mer populær enn han. Og etter hvert så leser vi om at David han flykter ut, snakker om siste gangen, David flykter ut i Adullams hula, fordi Saul han begynner å fortsette å kaste spyd og vil han til livs. Men også interessant nok så det faktisk det at fra David var de her 13, 14, 15 år gammel, da han ble salvet til konge, så går det faktisk 15 til 17 år før han ble innsatt som konge og kommer inn i det som han var kallet til og Gud hadde utsett for ham. Og det står sånn her i 2. Samuel for Davids sitt liv, så har vi kommet der inn i hans tid, hvor tiden for ham å komme, hvor han virkelig skulle tre inn i det som Gud han hadde for ham. Og vi skal høre en historie som jeg synes er den mest fantastiske i Bibelen i dag, som, ja, det er mange flotte historier da, men vi skal høre om en. Og det en historie i Davids liv, nettopp med en som var lam i føttene. I 2. Samuel kapittel 5 så står det, de salvet David til konge over Israel. Han var 30 år gammel da han ble konge, og han var konge i 40 år. I dag så vil jeg oppmuntre deg til å se på deg selv som en leder. For jeg tror ikke at lederskap det ikke begrenset til din alder, til din stilling på jobben, til din posisjon eller din, hva skal jeg si, ditt jobb, din status, sesong i ditt liv, eller på en måte hvilken sfære av innflytelse du har eller du tror du har. Lederskap, det handler ikke om å være sjef på din arbeidsplass, at du er liksom den øverste. Du kan være en leder, en person som med til å gi deg innflytelse uansett, akkurat sånn som Daniel var. Ofte så kan vi begynne å diskvalifisere litt oss selv. At alt det som jeg ikke kunne, alt det som jeg ikke kan, men det er jo det som også fantastisk med vår far i himmelen, det at han ser på det du ikke er, det du ikke gjorde, det du ikke fikk til, og det du skulle ha gjort, og sånn. Men han ser på det, det han sånn, har en evne til å liksom se på situasjonen du er i nå. Og kanskje også til å få deg ut av de problemene der hvor du er nå. Kanskje det er problemer du selv har rotet deg inn i, eller andre har rotet deg inn i. Men han klarer å liksom la oss komme oss ut av det. David, han hadde kommet på et tidspunkt i hans liv som Gud hadde salvet og kallet han til som ungdom. Altså, hans ventetid, den var over. Han var på vei inn, eller på vei ut av tunnelen. Han begynte å se lyset for, liksom, for enden, og hans trengsler, kan man si, var begynt å være slutt. Hans tid var kommet. Jeg tror på mange måter også vi som mener det i ditt liv, så tror jeg din tid er kommet for Herrens velsignelse og Herrens favør. Og da David han trår inn som konge, så forente han hele nasjonen under Gud. David han brydde seg om Guds nærvær. Og i 2. Samuel kapittel 6 så leser vi om hvordan at han brakte paktkisten tilbake til Jerusalem. I mange år under Saul så hadde de ikke bedt, de hadde ikke søkt Gud, de hadde ikke søkt Guds nærvær. Bibelen hadde ikke blitt lest høyt, og det hadde liksom er noe som David er med til å forandre på. Så da han ble innsatt som konge, så sørger han for at paktkisten, sier man det på norsk? Paktkisten, den kommer tilbake til Jerusalem. Og det gjør han under lovsang, under tilbedelse, under dans. Og vi vet så helt sikkert historien hvordan han kaster alle klærne sine og står der og danser. Men han er 100% inn for Herren. Og jeg tror også din tid har kommet for å lede Guds folk inn i Guds nerve. For å lede der hvor du er til at det skal være Guds nerve. Og da David han ble innsatt som konge, så var han på en måte, han var ikke sånn en gründerkonge. Han var ikke en pionerkonge. Den første konge i Israel, det var jo Saul. Så når David han kommer på scenen, så er han på en måte sånn en overgangsleder, eller hvis man heller kan si det på en annen måte, en reformatorisk leder. Han går inn og leder an i det med å endre hele kulturen i Israel tilbake til Gud, tilbake til Guds nærvær. Og under Saul så var det ingen gudsfrykt. Det var ingen som tilba. Det var ingen som søkte Gud. Det var ingen som leste ordet. Men David han sørger for å endre på det her. Og det samme kallet tror jeg har vi i dag. Akkurat som også Bente hun innleder med, liksom, hvordan Daniel han bare, liksom, satte seg selv til side og visste det var det her som var veien. Jesus han taler også om det her på et tidspunkt hvor han sier den her surdeien som kan endre en hel deg. Det er et annet bilde han har på det hvor han sier det her sennepsfrø som blir lagt i jorden så vokser det opp til et stort tre og fuglene setter seg i det og det blir til velsignelse for mennesker rundt. Og det er det samme liksom, som Gud han kaller oss inn i dag. Det er med å ta lederskap og å se at ting blir til frykt. Altså, det blir fryktbar for andre mennesker. Andre får velsignelse ut av det. Da David han trer inn og tar over kongeriket, så på det tidspunkt så var kongeriket, man anslår det til ca. 15 000 kvadratkilometer. Det var liksom grensene som Israel hadde på det tidspunkt. Etter 10 år så hadde det økt, og det hadde økt, og det hadde økt. Og de sier at på det tidspunkt etter 10 års tid så var det ca. 155 000 kvadratkilometer. Jeg vet ikke hvor mange ganger det er, men det er 10 ganger eller noe sånt. Og det er i løpet av 10 år. Det som det var fordi David han stadigvæk han søkte inn til Gud. Og jo mer han søkte inn, jo mer han ga sitt liv inn under Gud, så søkte han, jo mer fremgangsrik virket det som om at David han var. Vi går videre i Salme Samuel kapittel 5. Og da leser vi om at på det tidspunkt så er David blitt innsatt som konge, og etter hvert så begynner de her filistrene. Filistrene er jo stadigvæk i krig med Israel. Og David er innsatt som konge. Han er nå på tronen, han er befestet i kongedømmet, alt det der. Men det står sånn at filistrene der begynner å gå til angrep mot han. De begynner å omringe David og Herren. Og det som er så fantastisk igjen og igjen, hvordan vi ser på Davids liv, det er at det står sånn at han gjør det som han stadigvæk gjør. At han går inn og så spør han Gud om råd. Derfor spurte David Herren om råd. Herren sa, du skulle ikke dra opp dit, gå heller rundt på baksiden av dem og kom mot dem rett foran mobben. busken eller träna. Och att det är nog med Davids hela inställning i Davids liv. Det var med att någonting liksom började att dra sig till. Så gick han och sökte alla möjliga andra områden. Han gick till Herren. Om du tror att när du kommer i ledarskap eller i position, om när du blir kungen, när du blir ledare, så tror du att alla dina fiender ska försvinna, så må jag egentligen bara skuffa dig. För det är inte sånt där. När du trär in i ledarskap, när du trär in i en roll, så blir du ett mål. Varför det? Ja, men för det är ett ledarskap, det är ett mål. Och fienden, han vill fortsätta hata dig, han vill fortsätta snacka bak i ryggen din, han vill fortsätta leta efter möjligheter för liksom att få dig ned med nacken och ödelägga för dig. Vi är hemma om dagen, så har vi haft sån en sång i huset hos oss, den där, jag husker nästan inte vem det är, men den är hate is gonna hate, 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 hate. But I'm just gonna, jag kan inte glädja sången, men I'm just gonna shake, 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 shake it off, shake it off. Ungdomar sitter och gryr sig och grämmar sig. Men det är sån en sang. Du vet att det är nog med den attityden till David. Han bara, jag skickar det av mig. Jag rustar det av mig. Jag sörjer för att lena mig in till Gud. Söker in till han. Och igen så försöker fienden omringa David. Få han ned och allt det här. Men Davids respons, det är framdeles alltid. Söker in mot Herren. Jag söker igen och igen till Gud, min frälse. Och varje gång fienden kom emot honom, så sökte han in till honom. Han bara fortsatte att vinna. Han fortsatte att vinna. Han fortsatte att ha framgång. Uansett vad de kom emot honom med. Och på ett tidspunkt så står det i 1 Samuel kapitel 7. Så står det här. Kung David bodde i huset sitt. Och Herren gav han ro för alla fienderna som var runt omkring honom. Det minner mig om det här ordet som alltså Gud han har gett oss som ett löfte i vår liv i Isaias 54, att men icke nå vapen som blir smitt för angripa dig ska lyckas. En vär som anklagar dig för nå i rätten ska du kunna sätta på plats. Det är ett löfte Gud han har gett in för vår liv, att selv om fienden angriper, selv om fienden vill liksom allt ulycka in i ditt liv, så har Herren sagt, jag ska beskytta, jag ska sätta värn, sök in till mig, jag vill ge dig fred. Han vill sätta ett värn omkring dig. Han vill ge dig förvör på din höger sida. Förvör på din vänster sida. Han vill ge dig förvör på din förrande. Han vill ge dig förvör bak dig. Och där Davids kungdom var liksom blivit befästet och hans kungarik hade expanderat, så glömde han aldrig var det allt som kom fra. Han skönte, han huskade var hans välstånd och hans framgång kom. Han huskade att det var Herren som hade gett han det. Ja, kanske det är också ett spörsmål någon gång till oss. Hur är det med dig? Hur är det med oss? Efter vi har upplevt framgång. Efter vi fick den där chefpositionen på jobben. Efter vi fick den där välsignelsen. Efter du blev gift med den här konen som du så innerligt har bett om och längtat efter. Hur var det liksom efter det? Är du framdeles en som söker Herren? Efter du fick det barnet som du bad om länge. Efter du, liksom, den här välsignelsen eller den här succé. Hur är det med vår liv? Är vi framdeles där var vi är på vår knä och skönner att det allsammans det är för Gud. Det är inte något jag har gjort mig förtjänt till. Det är bara en god far. David han är där då, i den här positionen. Hvor allt är liksom på en måte rolig omkring han. Fienden har skönt att det är ingen vits. Vi klagar vinner över hur David vill leva. Han börjar få den här roen. Så beslutar David sig för att bygga ett tempel för den här paktkisten. Och det är ju en stor dröm. Det var en ganska stor dröm för David. Han liksom ska börja bygga ett tempel i Jerusalem. Och först så verkar det som om Gud han ger han grönt ljus för det. Men efter vart så får han den här. Så kommer Gud och säger till han. Så kommer han och så säger han till David, den här drömmen, den är god. Den är en god dröm. Jag vetsar att du tänker på att du ska laga ett tempel för mig där jag kan ha min bolig och allt det där. Men så säger han till David, men den här drömmen din, den är inte för dig att uppfylla. Det är inte för dig, det är inte för din, liksom, i din livstid, men det är för din barn, det är för generationen efter. Och det som är så fantastiskt igen, som jag liker med David, och jag tror vi kan lära något, det är Davids respons i den här situationen. Så står det här att det är alltså han, profeten i Israel, som kommer och säger till David så här. Han säger så här, Nå skal du si til min tjener David, så sier Herren over herskeres herre. Jeg hentet deg fra beitemarken der du fulgte saueflokken og satte deg til fyrste over mitt folk Israel. Når disse dager er til ende og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp dine etterkommere. En av ditt eget kjøtt og blod til etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedømmen hans. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trykke hans kongerige til evig tid. Og videre så står det, der gikk kong David inn og satte seg foran Herrens ansikt. Han sa, hvem er vel jeg, Herre? Hvem er vel jeg, Herre, Gud? Og hva er mitt hus siden du har ført meg så langt? Og enda var det for lite for deg i dine øyne, Herre Gud. Du har gitt løftet til din tjeners hus langt frem i tiden som kommer fremover. Hvem er vel jeg? Hvem er vel jeg? Er responsen for David. Så jeg elsker denne utmyke responsen, hvordan han liksom bare sier, men jeg skjønner det er Herrens velsignelse. Han visste, David visste det var ufortjent, det var ren nåde. Han var bare en mottaker av Guds nåde gjennom hans liv. Han forsto han ikke gjort seg fortjent til denne posisjonen. Han kom ikke fra noen velstående familie. Han hadde ikke all utdannelsen som han trengte for å bli konge. Han skjønte at han var innforstått liksom med at Gud, han brukte det som i verdens øyne så ut som det minste. Han var minste blant de her 7 eller 8 brødrene. Han så det. Og skjønte, ja, men det er Guds godhet, det er Guds nåde og barmhjertig. Og jeg er så takknemlig for han, Gud, han ser mine begrensninger. Og dem finnes det mange og skavanker, alt det der. Men samtidig så ser Gud det, og så ser han også at det er ikke det han bruker som en unnskyldning i mitt liv eller i ditt liv for liksom å trekke seg tilbake og tenke, det kan ikke jeg håndtere. Når du gjør sånn og sånn, nei Gud, han ser ikke på det, dine skavanker, dine feil og mangler, alt det der, som en årsak til å trekke seg tilbake. Nei, han ser det som en mulighet for å gjøre så stor, og få lov til å velsigne deg, og være med deg. Er det ikke en fantastisk Gud, hva? Han trekker seg ikke tilbake når han ser, han vet alt om meg og alt om deg. Nei, han ser det som en mulighet for å vise sin godhet, og hans barmhjertighet, og hans nåde i mitt og i ditt liv. Det var Davids respons. Det motsatte til det her, det er jo den der sånn kravsmentalitet. Jeg har rett til det her. Det er min rett. David kunne sagt, ja, men jeg har blitt jaget på Saul, jeg har blitt nesten drept, jeg har levd i hyler. Jeg har rett til denne kronen. Nå er det endelig min tid. Jeg har fortjent det. Jeg har gjort meg fortjent til det i 15-17 år av mitt liv, og nå vil jeg ha det. Jeg fortjener denne kronen. Jeg fortjener denne velsignelsen. Jobben min burde ha behandlet meg bedre. Folk burde ha behandlet meg. Min ektefelle, min kone, min mann, mine barn burde ha behandlet meg bedre. Jeg har rett til alt det her. Jeg tror når vi lever i denne situasjonen, hvor vi liksom er kravsmentalitet, jeg tror bare aldri det vil bringe noe lykke med seg. Jeg tror mennesker som lever der, de lever i et dypest sett ulykkelig liv. Men folk, hvor vi i stedet for kan leve i denne takknemlighet. Wow, Jesus, tusen takk. Tusen takk for min familie. Tusen takk for mine barn. Tusen takk for mine venner. Åh, du er så god i meg. David, han forstod at alt han hadde, det var bare på grunn av en god, god, good father, som vi sang. At selv når han var på sitt verste, og ikke kjente, og ikke fortjente Guds godhet, så var far i himmelen alltid nådig og god. Da ville han hatt en posisjon hvor han stadigvæk endte på sine kne, overbevist om det, vi leser om det igjen og igjen, hvor han bare liksom bøyte knene sine for faren, og sagt, det er din godhet, far. Tusen, tusen takk for at jeg får lov til å oppleve det. Jeg tror han stadigvæk levde der. Jeg tror han stadigvæk befant seg der på kne innenfor Herren. Og til avslutning så skal jeg begynne å gå inn mot avslutning her. Det har en historie om, for Davids liv var det en fantastisk historie som sett oss i lys av påsken, så er det en som liksom gir en dybde til påskebudskapet. Da David, han visste at motta nåde, men han visste også å gi det videre. I, i 1 Samuel kapitel 9 vers 1 så är David i positionen sin och har varit i en del år. Och där spör han på ett tidspunkt, finns det någon igen i Sauls hus? Där vill jag visa godhet mot han för Jonathans skull. Hvis du husker historien om Jonathan, så var det Sauls sønn. Etterhvert så blir David og Jonathan, det blir veldig gode venner. De var beste venner. Og Jonathan, det var han som igjen og igjen liksom hadde kommet til David når han var aller lengst ned. Når han aller liksom dybest nede og visste ikke liksom hva han skulle gjøre, så kom Jonathan til han, oppmuntret han, hjalp han, var med han, støttet han inn i de her tingene. Og de hadde gjort en avtale i David og Jonathan om at de alltid skulle vise hverandres familie godhet i årene. De hadde gjort en pakt med hverandre, og de hadde avtalt at de skal alltid beskytte og verne om din familie. Men etter hvert så dør Jonathan, og Saul han dør. Og det som fantastisk med David, det var at han visste at der hvor han var, den posisjonen han var i, det var han ikke bare på grunn av seg selv. Det var andre som hadde hjulpet han dit. Det var andre som hadde vært med han på veien dit. Det var et menneske som hadde vært med han i tykt og i tynt. Så står det, det var en tjener for Sauls hus som het Siba. Han ble kalt til David, og kongen spurte han, er du Siba? Og Siba svarte, til tjeneste, svarte han. Da spurte kongen, er det ikke en eneste igjen av Sauls hus, så jeg kan vise han Guds godhet? Siba svarte kongen, en av Jonathans sønner lever enda. Han har en lammelse i føttene. Og David han spør, ja, men hvor er han? Og Siba han svarte, han er hjemme hos Makir, sønne av Amiel i Lodeba. Og da sendte kong David bud etter han. Interessant nok så beskrives den her Jonathans søn som lam i føttene. Han var lam i føttene. Og vi skal prøve å gå bare et par kapitler litt sånn tilbake. Der leser vi hele historien om hvorfor at han her, Mephibosheth som han blir kalt, hvorfor han var lam. Det står sånn i 1. Samuel kapitel 4, vers 4. Jonathan, Sauls søn, hadde en søn som var lam i beina. Han var 5 år gammel da nyheten om Saul og Jonathans død, eller nyheten kom fra Israel. Og barnepiken som passte på han her Mephibosheth, hun ble grepet i panikk, og hun flyktet fordi hun visste at når en ny konge ble innsatt, når det var en ny liksom, familie som ble innsatt til kongen, så ville den her nye konge mest sannsynlig så hun kom til å ta livet av hele slekta til Saul og til Jonathan. Så hun flykter. Og det skjer et eller annet underveis. Det står her, han falt ned. Noen andre oversetter så står det om at det var noen som mistet, at denne barnepiken mistet Mephibosheth, og han ble lam med hans føtter. Og prøv å forestille denne lille gutten, han var 5 år gammel på det tidspunktet. Altså bare 5 år gammel. Han mistet hans pappa. Han mistet hans farfar. Den här panepiken, hon får full panik och flykter. Hon mister med Mephibosheth. Och den här gudden, han blir kröppling på utsidan. Han kan inte gå, han kan inte bevega sig. Och jag tror också att det sker något i hans indre. Jag tror inte bara han blir kröppling på det yttre, men jag tror också in i hans inre så blir han kröppling. Gud, det här är urfärdigt. En gång så kunde jag gå, en gång så kunde jag bevega mig. Min pappa, jag älskade min pappa. Jonathan, han älskade mig. Jag hade en god pappa. Varför är det sån här? Jag hade ett gott liv. Jag levde i palasset. Jag hade det bra. Det hade urfärdigt. Någon mistet. Någon mistet med Mephibosheth. Kanske du också sitter här idag och följer på de här följelserna att kanske det var en som mistet dig en gång. Ikke sånn rent bildet talt, men sånn på det indre. Det var en som du stolte på, en du trutte på, en som du liksom, det var en som skulle passe på deg, ja. Og du kjente på denne følelsen, kanskje det var din mamma, kanskje det var en pappa som mistet deg, ja. Kanskje det var din kone, din mann, din ektefelle, din eks. Kanskje det var ditt barn, dine arbeid, din økonomi, eller kanskje du følte at samfunnet burde ha stilt mye mer opp for meg. Noen har mistet meg. Muligvis du ikke kjenner deg som en krypling på utsiden, men kanskje du kjenner det på innsiden. Det var så urettferdig. Det var så urettferdig det som Mefisjobet fikk lov til å oppleve. Det står videre at Mefisjobet, han hadde en sønn som het Mika. Jeg forestiller meg liksom hvordan denne overraskelsen over plutselig så Mefisjobet er sammen med hans sønn, og plutselig en eller annen dag så kommer det noen og banker på døren. Bor Mefisjobet her? Mefisjobet, det er kongen Leodra. Du skal komme til Jerusalem. Kongen vil ha deg tilbake. Jeg forestiller meg den Mefisjobet sitter der inne. Nå er min tid kommet. Nå er min tid. Nå er det slutt. Nå kommer de til å ta livet av meg. Nå er det endelig. Nå har de funnet meg. Jeg forestiller meg den han henvender seg til Mika og kysser han farvel for siste gang og begir seg i går og bort mot Jerusalem. Sikkert med frykt i hans hjerte, sikkert med redsel over hva nå som kommer til å skje. Han er overbevist om at det her er enden, det er slutten på hans, jeg skal si, elendige liv. Og så står det sånn her, da Mefisjobet, sønn av Jonathan, sønn av Saul, hadde kommet inn til David, så faller han ned på sitt ansikt og hyller han. Og så sa David, Mefisjobet. Og han svarte sånn her, her er din tjener. Men sa David til han, frykt ikke. Frykt ikke. For jeg skal sannelig vise deg barmhjertighet for din far Jonathans skyld. Jeg skal gi deg tilbake alt landet ditt far, din far Saul hatt. Du skal alltid spise ved mitt bord. Og da falt han på kne og sa, din tjener, hva er han, siden du vidte oppmerksomhet mot en død hund som meg. Det er bare Guds favør, det er bare Guds nåde. Den er helt ufortjent. Det heter Mefisjobet, han så seg selv som en død hund. Han kjente seg ikke verdig. Han kjente seg ikke klar. Han skammet seg. Han kjente seg skitten og rett og alt det her. Han var for feil familie. Det var ingenting liksom som så ut som om at det hadde skulle gå hans vei. Men David han sa barmhjertighet. Min nåde. For han sier det samme innover vår menighet. Innover ditt liv. Min nåde. Min barmhjertighet den gir deg. Den er ikke fortjent. Du kan ingenting gjøre for at det skal bli fortjent det. Jeg tror vi står i en tid nå hvor vi får lov til å oppleve det. Vi har opplevd noen ganske vilde ting som menighet det siste. Vi har sendt bussvis ned til Ukraina. Og i det menneskelige så har vi sammen en uhørtelig med penger. Og det er ikke noen her som kan forklare det, hvordan vi har klart det. Unnskyld, vi kan ikke forklare det. Hele Pinsekirken, hele samfunnet Pinsekirken har samlet inn 750.000 kroner til Ukraina. Den her menigheten, vi klarte ikke helt så mye. Og det er ikke menigheten her, det er mange andre som har bitet det. Jeg skjønner alt det der. Men vi treffer de rett under 700.000, kanskje. Hvis vi begynner å regne mat og soveposer og alt det her, så tror jeg vi har gått forbi. Guds favor. Det er ingenting annet. Vi må bare bøye oss og bare takke Gud. Og vi må bare stå innenfor hans ansikt og si, Gud, det er deg. Det er deg. Det er deg. Mefisjobet han avslutter som han sier, hvem er jeg? Hvem er jeg? Jeg skal få lov å oppleve det her. Jeg tror bare Davids respons, han bare sier, jeg vet. Jo, akkurat samme responsen som David hadde der. Da Gud han kommer til og sier, hvem er jeg? Hvem er jeg? Jeg får lov til å oppleve denne velsignelse. Denne favør fra Gud. Han visste å gi det videre. La oss være folk som gir det videre. Kan vi gå inn i en lovsang her på slutten? Det for meg så er det en sterk, sterk historie om Guds godhet og Guds nåde. Kan vi bare bøye og lukke våre øyne i et øyeblikk her? vet ikke hvem du i dag, jeg vet ikke hvordan situasjonen din alt det her, men jeg tror at vi, Gud, han står oss i dag, og han han banker på din dør. Gud, han vet hvor du bor. Han kjenner din adresse. Du er ikke for langt unna, du er ikke for langt borte. Han kjenner deg, og han banker på ditt hjerte, og han vil ha fellesskap. Jeg vet ikke hvem du er, kanskje sier du det til Gud. Men i dag så er det en invitasjon til å ta Jesus inn i ditt hjerte. Han står her, han banker på din dør, han sier, vil du lukke meg inn? Jeg banker på ditt hjertes dør, jeg er her, for du skal få oppleve min nåde, min fred. Jeg er kongenes konge. Jeg flytter inn i ditt hus. En sterk invitasjon for Herren, om han ønsker å ha samvær og fellesskap med deg. Så far, velsign denne menigheten nå, den forsamling som er her til stede. Sitter du her og bare kjenner på at du ønsker at Herren lyst til å flytte inn på en måte i ditt liv, og du kjenner at du ønsker å gi ditt liv tilbake og gjeninnvide til han. Sitt mens vi har øynene lukket og folk sitter litt med bøyt hos, så kan du få lov til å markere det hvis du bare vil være. Så kan jeg be en bønn her på slutten hvis du ønsker. Jeg skal bare be sammen med deg om at Jensa skal Herren til velsignelse i ditt liv. Velsign menigheten i Jesu navn, far. Takk for din godhet, din fred, far, for som vi igjen og igjen får lov til å oppleve. Takk for du er med oss, du beskytter, du bevarer oss.